μια σπουδαία είδηση για τους φίλους του σύγχρονου ροκ. Έξι Ιουλίου, οι Arctic Monkeys στο Rock Wave. Chip and firefight. Go into business with a grizzly bear. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Πράγματι είναι πολύ σπουδαία είδηση για τους φίλους της μουσικής ροκ ότι έρχεται το συγκρότημα των Arctic Monkeys, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα μετά το 2000, ένα συγκρότημα που κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία, εμφανίζεται σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ και έρχεται και στην χώρα μας στο Rock Wave. Θα εμφανιστούν στις 6 Ιουλίου. Θα τα ξαναπούμε για αυτούς. Και τώρα πάμε στα γεγονότα που έρχονται αμέσως μετά την απονομή των προχθεσινών βραβείων Grammys. Αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή που θέλει να ενημερώνει για τα πράγματα που συμβαίνουν, αλλά χθες δεν μιλήσαμε για να κάνουμε καμία κριτική στα βραβεία, θα την κάνουμε σήμερα. Χθες ήταν η επικαιρότητα, σήμερα είναι η κριτική, και όχι μόνο στα χθεσινά βραβεία, στα προχθεσινά βραβεία Grammys, αλλά γενικά στη στάση που έχουν αυτά τα βραβεία απέναντι στη ροκ μουσική κυρίως. Και γιατί λέω στη ροκ μουσική κυρίως? Το ροκ, όπως και να το κάνουμε, είναι η κυριότερη μουσική έκφραση μαζί με 2-3 άλλα είδη μετά το 1955. Τα βραβεία Grammys καθιερώθηκαν το 1958, όπως ακούσατε, και χθες παίξαμε το πρώτο. Αν ήταν δικαιολογημένα ότι στη δεκαετία του 50, που δεν υπήρχαν μέχρι το 58, ή ακόμα και μέχρι την εμφάνιση των Beatles, δεν βράβευαν καλλιτέχνες από τον ευρύ χώρο του τότε rock and roll ή του rock που άρχισε να διαμορφώνεται, είναι απόλυτα κατακριτέα για τη στάση που έχουν κρατήσει μετά την εμφάνιση των Beatles τα επόμενα χρόνια μέχρι και στις μέρες μας σχεδόν. Ήταν λοιπόν δίκιο ότι στα πρώτα χρόνια δεν υπήρχαν άλμπουμ σπουδαία από τους μεγάλους καλλιτέχνες του rock and roll, θα πούμε περισσότερο, γιατί έτσι λεγόταν τότε. Όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια ήταν singles, τραγούδια, εκεί που έχουμε επιστρέψει και τώρα. Ο Jack Berry, ο Fats Domino, ο Jerry Lee Lewis, ο Elvis έβγαζαν τραγούδια. Ο Elvis έκανε και άλμπουμ. Όμως και οι άλλοι έκαναν και άλμπουμ. Αλλά δεν μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά τα άλμπουμ είχαν την οντότητα που είχαν οι δίσκοι, ας πούμε, του Sinatra εκείνης εποχής, του 50, που έχει βγάλει τα καλύτερα πράγματα στην καριέρα του, ή άλλων, της Ella Fitzgerald και άλλων καλλιτεχνών. Των Crooners και ορχήστρες διάφορες που υπήρχαν. Όπως ο Mancini που είχε πάρει το πρώτο Grammy για άλμπουμ της χρονιάς. Όμως μετά την εμφάνιση των Beatles, που το άλμπουμ από τότε πήρε την οντότητα που είχε μέχρι τις μέρες μας, γιατί σιγά σιγά την χάνει και αυτή την οντότητα, δεν θα υπάρχουν άλμπουμ στο μέλλον με το streaming. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησαν οι Beatles ήταν αυτοί που έδωσαν αυτό το βάρος στο άλμπουμ, και όχι με τα πρώτα τους άλμπουμ, Rubber Soul, Revolver, και έτσι ξεκίνησαν και οι άλλοι, οι Rolling Stones και όλοι οι άλλοι να κάνουν άλμπουμ, και βέβαια και ο Dylan. Από το 64, 63, 64 και μετά. Dylan, είναι δυνατόν άλμπουμ σαν και αυτό εδώ του Dylan να μην έχει πάρει βραβείο Grammy? Ήταν 1966 όταν έβγαλε το Blonde on Blonde. Το βραβείο Grammy τότε το πήρε ο Sinatra. Ο Sinatra είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του περασμένου αιώνα. Ήδη όμως είχε αρχίσει η υποχώρηση των άλμπουμ που έκανε, δεν έφτασε το επίπεδο της δεκαετίας του 50. Πολύ καλό άλμπουμ το Men and His Music, όχι όμως να συγκρίνεται με την καινούργια μουσική που είχε εμφανιστεί και με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που έβγαζαν εκπληκτικούς δίσκους κάθε χρονιά μετά το 1964-65. Ο Dylan λοιπόν αγνοήθηκε, και επειδή είχε μια καταγραφή μεγάλη η Επιτροπή των Γκράμις, του έδωσαν κάποια αργότερα, πολύ αργότερα, όταν πια τα σπουδαία του άλμπουμ είχαν περάσει απαρατήρητα από τα Γκράμις. Φαίνεται λοιπόν από την αρχή ότι όσοι κάνουν επιλογές για τα Grammys δεν συμπαθούν το rock, την κυριότερη μουσική μετά το 1955, μαζί βέβαια με διάφορα άλλα είδη, αλλά πώς να το κάνουμε. Αυτή ήταν η μουσική που κυριάρχησε και υποτίθεται ότι τα Grammys παρακολουθούν τις εξελίξεις. Θα παίξω έτσι κάποια δείγματα, καλλιτεχνών που αγνοήθηκαν την κατάλληλη στιγμή και μετά βέβαια αφού είχαν καθιερωθεί τους έδιναν, όπως κάνουν και στα Όσκαρ μερικές φορές, ένα βραβείο συνολικής ας πούμε προσφοράς. Η κριτική μου αυτή δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω τα άλλα είδη μουσικής. Αυτή η εκπομπή έχει αποδείξει ότι αγαπάει τα άπαντα. Αλλά μέσα στην εποχή του ροκ, η άλλη μουσική που κυριάρχησε το 50 και το 40 και που συνέχισε με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Barbara Streisand, ο Sinatra και άλλοι που συνεχίζουν τώρα, γιατί έχουν γραφτεί απίθανα κομμάτια σε αυτό το είδος το άλλο, ήταν... πώς να το πούμε, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή πάντοτε. Ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 το ροκ κυριαρχούσε. Έτσι λοιπόν το 1968 άλμπουμ της χρονιάς παίρνει ένας καλλιτέχνης που είναι σπουδαίος, πολύ σπουδαίος, ο Glen Campbell, και ένα απίθανο τραγούδι και ένα πολύ καλό άλμπουμ, By the Time I Get to Phoenix. Ήταν και υποψήφιος για αυτό το... ήταν και υποψήφιοι μάλλον εκείνη τη χρονιά και η Simon Garfunkel για το Bookends, αλλά δεν υπάρχει πουθενά τότε ούτε καν στα Best New Artist αυτός εδώ γίγαντας. Ήταν πολύ σκληρός για τους τότε που ψήφιζαν στα Grammys. Αυτό ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ Jimi Hendrix Experience, ούτε καν στους νέους καλλιτέχνες. Όμως να μην είμαστε άδικοι, τουλάχιστον είχαν εκείνη τη χρονιά στους Best New Artists του Scream. Όμως, το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα? Ένα είναι. Και δεν θα υπάρξει άλλο, έτσι όπως έχει πάει η μουσική της σήμερα. Οι Rolling Stones. Όταν έβγαζαν όλα τα φοβερά και καταπληκτικά άλμπουμ τους το 60 και το 70 και όταν κυκλοφόρησαν το 72 αυτό το άλμπουμ που όλοι συμφωνούν ότι είναι ίσως το καλύτερό τους, δεν βρέθηκαν πουθενά στις υποψηφιότητες Album of the Year του 72. Πουθενά. Βέβαια και τότε υπήρξε κατακραυγή. Τους δώσαν το πρώτο Grammy μετά το 80 και τους βραβεύουν πρόσφατα με βραβεία Grammy για άλμπουμ που πολύ καλά κάνουν, διασκευάζουν τα blues. Έπρεπε να τους είχαν βραβεύσει όμως από το, ή τουλάχιστον αν ήταν υποψήφιοι, από το 60, και τουλάχιστον αυτό το άλμπουμ να είναι μέσα στα υποψήφια του 72. Και ενώ δεν έχουν φερθεί καθόλου καλά τα Grammys στους Rolling Stones, αντίθετα επειδή είχαν περάσει και αρκετά χρόνια και έβλεπαν ότι η μουσική ήταν διαφοροποιημένη το 80, έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά σε ένα άλλο ροκ συγκρότημα, τους U2, τα επόμενα χρόνια μετά το 80. Ούτε οι Pink Floyd, όταν έβγαζαν τα αριστουργήματα του 60 προς 70, ούτε όλοι οι άλλοι σπουδαίοι εκείνης της εποχής του rock είχαν καλή αντιμετώπιση από τα Grammys. Για παράδειγμα, ας πούμε, η καταπληκτική Jethro Tull στην πρώτη περίοδο της δεκαετίας του 70 αγνοήθηκαν εντελώς και μάλιστα αργότερα, πολύ αργότερα, τους έδωσαν βραβείο γελιοποίησης στην κατηγορία heavy metal. Δεν ήταν κοντά στο rock, βέβαια. Ήταν κοντά στο rock με την άποψη του πιο λουστραρισμένου ίσως, αυτού που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία που δεν μπορούσαν να το αγνοήσουν, και αυτό συμβαίνει και τώρα με το hip hop, που ενώ είναι η κύρια μουσική των τελευταίων 20-25 χρόνων, μόνο δύο άλμπουμ hip-hop έχουν πάρει βραβείο Grammy. Η Outkast και η Lauryn Hill. Όπως αγνόησαν τον Kanye West την προηγούμενη δεκαετία, γιατί τώρα πια δεν είναι ο ίδιος, το ίδιο κάνουν τώρα και με τον Kendrick Lamar. Είναι σύσσωμα τα σχόλια, τα αρνητικά από παντού στην Αμερική για αυτή τη μη βράβευσή του αυτή τη χρονιά σαν Album of the Year, όταν το άλμπουμ έχει βγει πρώτο σε όλες τις κριτικές. Έτσι αγνώρισαν και το punk, έτσι αγνώρισαν και την έκρηξη της δεκαετίας του 70. Έτσι λοιπόν το 1980, όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, δεν ήταν καν υποψήφιο, που ήταν και δικό του συγκρότημα, αμερικάνικο συγκρότημα, και δεν ήταν και το πρώτο άλμπουμ. Δεν είχαν προβλέψει ότι αυτό το, ο ήχος και αυτό το συγκρότημα ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ούτε καν από τα προηγούμενα άλμπουμ τους. Το 80 λοιπόν είχε πάρει Album of the Year, αυτός που θα σας πω τώρα. Δεν είναι κακό το τραγούδι και δίκαια πήρε Record of the Year τότε το Sailing. Είχε πάρει και το Song of the Year και Record of the Year. Αλλά όταν βγαίνουν άλλοι δίσκοι στον χώρο του rock και δίνεις το βραβείο στον Christopher Cross για άλμπουμ της χρονιάς, 1984, άλλο ένα μεγάλο σφάλμα, η γκάφα των Grammys. Δεν άκουγαν τι γινόταν τότε στην Αμερική, ας πούμε ότι είναι αμερικάνικα τα βραβεία αυτά βέβαια, και βραβεύουν τα δικά τους. Για να είμαστε επίσης δίκαιοι, μην νομίζω ότι είναι καλύτερη στη Βρετανία με τα British Awards, και εκεί άλλα χάλια. Όταν βγήκε το punk, το αγνώρισαν και βράβευαν χαζομάρες και εφήμερα τραγουδάκια της pop. Και επαναλαμβάνω ότι η άποψή μου για τη μουσική δεν είναι ότι είναι το rock και τίποτα άλλο. Και η soul είναι και το R&B είναι και το blues και όλα. Αλλά πώς να το κάνουμε. Αυτά τα χρόνια που παρουσιάζω ήταν το rock στις καλύτερες του στιγμές και το αγνώρισαν αυτοί που θα έπρεπε να το βραβεύσουν. Ας πούμε το 1984 είναι άλλη μία χρονιά τόσο χάλια για τα Grammys, όπου υποψήφια ήταν μεταξύ άλλων το Born in the USA του Springsteen, που και ο ίδιος θα ήταν σύμφωνος να πάρει το Grammy εκείνη τη χρονιά το Purple Rain του Prince. Δεν το πήρε όμως, το πήρε ένας πολύ καλός μουσικός, που το άλμπουμ του όμως ποιος το θυμάται τώρα τόσο πολύ. Θυμόμαστε κάποια επιτυχία από αυτό το άλμπουμ, εντάξει, αλλά δεν ήταν για να πάρει το Grammy του 1984 όταν υπήρχε το Purple Rain του Prince. Ήταν ο Lionel Richie που το πήρε με το Can't Slow Down τότε. Βέβαια δεν είναι όλες οι χρονιές έτσι χάλια. Ας πούμε στη δεκαετία του 70 βράβευσαν τον σπουδαίο Stevie Wonder αρκετές φορές, τον Paul Simon, που έπρεπε να πάρει τα Grammy. Αλλά τώρα 84 βγάζει δίσκο ο Prince, το Purple Rain, ή ακόμα και ο Springsteen, το Born in the USA, και το Grammy το παίρνει ο Lionel Richie. Και φτάνουμε στην τελευταία, κατά την άποψή μου, μαζική προσφορά του ροκ, τέλος 80, αρχές του 90, με το grunge και τα σπουδαία συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Σχεδόν όλα αγνοήθηκαν. Nirvana, Alice in Chains, όλα. Και αυτή εδώ, που θα έλεγε κανένας ότι, ρε παιδιά, 10 εκατομμύρια έκανε και το άλμπουμ, άρα το είχαν ακούσει. Άκουγαν τι γινόταν στην Αμερική με τον δίσκο των Pearl Jam. Το 91 λοιπόν, Album of the Year, ούτε καν μέσα στα υποψήφια αυτό το album. Ευτυχώς ήταν, ας πούμε, η R.E.M. με το Out of Time. Το παίρνει το Unforgettable της καλής τραγουδίστριας του R&B, Natalie Cole. Το τραγούδι αυτό, το Unforgettable, που έδωσε την όθηση στο album, ήταν ένα τραγούδι 40 χρόνων που το είχε πει ο μεγάλος και τρομερός Nat King Cole, και που το έκανε ντουέτο μετά τον θάνατο του Nat King Cole μέσω των ηχογραφήσεων τότε η Natalie Cole. Δεν μπορεί ένα τραγούδι τόσο παλιό να βγαίνει Album of the Year με τα υπόλοιπα που ήταν ωραία τραγουδισμένα. Επαναλαμβάνω ότι αγαπάμε ιδιαίτερα το R&B, την Soul και τους Crooners, αλλά ήταν Out of Time η Natalie Cole το 1991, όταν υπήρχε αυτή η μουσική. Ας παρέμενε παίρνοντας το άλμπουμ, καλύτερο άλμπουμ R&B, όχι Album of the Year. So Έτσι λοιπόν γράφουν όλες οι ξένες εφημερίδες, ο Guardian, ότι αγνοούν τώρα το hip hop, που όπως και να το κάνουμε είναι η κύρια μουσική έκφραση των νέων, δίνοντας μόνο 2 άλμπουμ σε 25 τόσα χρόνια, το Album of the Year στη Lauryn Hill και τους Outkast σαν Album of the Year. Ένας ακροατής εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα: καλύτερα που έγινε έτσι, γιατί το punk δεν είναι μουσική για βραβεία και δεν είναι η Sex Pistols ή η Clash συγκροτήματα για να πάρουν βραβεία. Είναι μία άποψη από έναν ακροατή. Οι Clash αγνοήθηκαν. Νομίζω ότι σκέπτεσαι με τον τρόπο που σκέπτονται στα Grammys. Δηλαδή τη λουστραρισμένη μουσική και μόνο. Και δεν είναι μόνο αυτό, Dylan. Και μόνο Dylan, εκατομμύρια τραγουδοποιοί, χιλιάδες τραγουδοποιοί, ούτε καν τους αναγνώρισαν. Εν πάση περιπτώσει, τα ξέρουμε τι είναι τα Grammys, τα παρακολουθούμε, τα παρουσιάζουμε, ξέρουμε και τα Oscar τι είναι, ξέρουμε τα British Awards τι είναι, τα ξέρουμε όλα τι είναι, αλλά είμαστε μέσα στο παιχνίδι γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι, ας πούμε, συμβαίνει. Ένας άλλος φίλος τώρα έγραψε ότι έχεις δίκιο, Γιάννη. Πάμε τώρα σε έναν από τους καλύτερους τραγουδοποιούς του καιρού μας, που είναι υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ. Θα μιλήσουμε για κινηματογράφο μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Find no
Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι που είναι υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ τραγουδιού από την ταινία «Να με φωνάζεις με το όνομά σου» του Ιταλού σκηνοθέτη Λούκα Κουαντανίνο, που θα μιλήσουμε για αυτόν αλλά και για την ταινία, περισσότερο για τον σκηνοθέτη, που είναι ένας από τους εξαιρετικούς Ιταλούς σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς, με την επίσης σκηνοθέτη Νικόλ Αλεξανδροπούλου, που έχει κάνει την ταινία για την εκπομπή μας εδώ, το Once in a Lifetime, που το έχετε δει αρκετοί από εσάς, και που στην ΕΡΤ έκανε μια πάρα πολύ καλή εκπομπή που θα έχετε δει, από Αγκάθη Ρόδο. Θα καταλάβετε γιατί θα μιλήσουμε για τον Λούκα με την Νικόλ. Νικόλ, για χαρά σου.
Καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη μου, χαίρομαι που σε ακούω. Η εκπομπή σου σήμερα είναι υπέροχη.
Με αυτό τα ροκ που ακούς.
Βέβαια, βέβαια. Όλες οι ερωτήσεις που βάζεις, αν ήταν σωστό αυτό, γιατί έγινε εκείνο, είναι πολύ ωραία. Είναι
αυτή ήταν η εκπομπή από την πρώτη στιγμή, από το 1975. Αυτή ήταν. Δεν θέλαμε να είμαστε μια εκπομπή playlist. Λοιπόν, πάμε στον Λούκα. Η Νικόλ έχει ζήσει στην Ιταλία πάρα πολλά χρόνια και ήταν στον κύκλο αυτού του σκηνοθέτη. Θέλω να ξεκινήσουμε με μερικά σχόλια για τις προηγούμενες ταινίες του και μερικά πράγματα που έχεις από τις συζητήσεις που έχεις κάνει μαζί του. Με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η ταινία αυτή, όπως και το προηγούμενο, το Io l'amore, και άλλο ένα που έχω δει, και θέλω να ξέρουμε μερικά πράγματα για μια ταινία που έρχεται σε 15 μέρες. Είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη ότι είναι υποψήφια και για καλύτερη ταινία ενός Ιταλού σκηνοθέτη. Για μένα είναι κάτι όπως συμβαίνει τελευταία με τον δικό μας τον Λάνθιμο, έτσι δεν είναι, περίπου?
Βέβαια, βέβαια, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί ο Λούκα Γκουαντανίνο, γιατί έτσι προφέρεται, Γκουαντανίνο, ναι, αλλά δεν μπορεί να προφερθεί στα ελληνικά, έχει κάνει πολλές ταινίες, έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, αλλά είχε κάποια ups and downs στην πορεία του. Λοιπόν, ο Λούκα Γκουαντανίνο, καταρχάς, έχει μια σικελική καταγωγή.
Από τη Σικελία, μάλιστα.
Ναι, από το Παλέρμο είναι ο πατέρας του. Έχει μεγαλώσει στην Αιθιοπία, γιατί η μαμά του ήταν Αλγερινή. Σπούδασε στη Ρώμη, στο Σαπιένσα, και εκεί γνωριστήκαμε. Δηλαδή, εγώ σπούδαζα ιστορία τέχνης, αυτός σπούδαζε ιστορία του κινηματογράφου. Και από εκεί είχαμε γνωριστεί, μετά ξαναειδωθήκαμε μέσα στο χώρο του σινεμά, όπου είχαμε αρχίσει να δουλεύουμε εκεί δύο. Λοιπόν, ο Λούκα συνεργαζόταν πολλά χρόνια με την Τίλντα Σουίντον, ήταν πολύ φίλος με την Τίλντα Σουίντον, και ακόμα και το τελευταίο αυτό φιλμ το οποίο παρουσιάζεις, η Τίλντα Σουίντον είναι involved, αυτό είναι μέσα σε αυτό το...
Ναι, μα ήταν και στο Io l'amore, το Io
l'amore, όπως επίσης το The Protagonist το 1999, που και σε αυτό ήταν μέσα, ήταν στην παραγωγή, στο Io sono l'amore. Αλλά το φοβερό είναι ότι ο Λούκα ξεκινάει με το Melissa P. Το Melissa P το 2005, που ήταν το πρώτο του fiction film, είναι από το βιβλίο που λεγόταν «Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire». Αυτό ήταν ένα βιβλίο που είχε γίνει χαμός, γιατί ήταν ένα ερωτικό, soft πορνό ερωτικό βιβλίο, που είχε να κάνει με την ιστορία μιας 16χρονης κοπέλας, η οποία μετά την πρώτη σεξουαλική εμπειρία, και όπως βγάζει μια αίσθηση το ότι πια θα δίνει το σώμα της παντού και με τους πάντες.
Μάλιστα.
Οπότε παίρνει αυτό το βιβλίο ο Λούκα και το κάνει φιλμ. Αυτό το φιλμ λοιπόν κάνει κάποια, έτσι, πολλά εισιτήρια, 7 εκατομμύρια εισιτήρια, όμως τον βάζει στα βάραθρα αυτού που λέμε των κριτικών.
Σοβαρά,
Ναι, βεβαίως, τον βάζει, λένε γι' αυτόν, ας πούμε, τον κοιτάνε με μια πολύ, πολύ, έτσι, ξέρεις, με ένα τρόπο σαν να μην μπαίνει στους ποιοτικούς σκηνοθέτες. Το θέμα είναι ότι το έχει πει και ο ίδιος σε κάποια φάση, το έλεγε, ότι Υπάρχει ένα πράγμα, ένα συντηρητισμό στην Ιταλία που γενικώς τοποθετείς μια ταμπέλα και λες αυτός είναι ποιοτικός σκηνοθέτης. Το A-movie, το B-movie. Ο Λούκας σαν άνθρωπος και από τότε που μιλούσαμε και λέγαμε τι βλέπουμε και ποιοι μας αρέσουν από το αμερικανικό σινεμά, από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο κτλ. Ποτέ δεν είχε αυτό το... την προκατάληψη του A movie, B movie, λίγο σαν και σένα που ναι. Μπορείς να βρεις σε κομμάτια που πολλοί θεωρούν ότι είναι εμπορικά να βρεις αυτό που υπάρχει μέσα το καλό.
Ξέρεις αυτό, κάτι, θα συνεχίσεις ότι ο χρόνος δικαιώνει αυτή την άποψη, γιατί έχουμε δει ας πούμε ότι οι ταινίες του Douglas Sirk της δεκαετίας του 50 που ήταν μελοδράματα, πώς έχουν αποκατασταθεί όταν πέρασαν 30-40 χρόνια και στη μουσική το ίδιο.
Έτσι, και βεβαίως ο Λούκα λατρεύει τα μελοδράματα και υπάρχει το μελόδραμα, είναι ένα βασικό στοιχείο σε ένα σινεμά και στην τελευταία του ταινία είναι πολύ...
Και στον Ιταλικό κινηματογράφο δεν είναι αυτό το
μελόδραμα. Πάρα πολύ βασισμένο, γεννημένο στο μελόδραμα είναι ο Ιταλικός κινηματογράφος. Τέλος πάντων, περνάει από εκείνη τη φάση όπου επειδή το τοποθετούν λοιπόν όχι ακριβώς ο ποιοτικός σκηνοθέτης, αρχίζει για τον Λούκα αρχίζονται και γίνονται λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο χαρακτήρας του όμως έχει να κάνει με αυτό που έλεγε, ρε παιδί μου, πολλές φορές έλεγε εκεί που καθόμασταν και τρώγαμε και πίναμε και τα λοιπά. Εγώ είμαι, λέει, σαν το Πολάνσκι. Εγώ δεν έχω μία, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, δεν μπορώ, αλλά έτσι με αγκαλιάζουν οι φίλοι μου. Και έτσι και ήτανε. Ο Πολάνσκι αυτό το πράγμα έκανε και έλεγε για τον εαυτό του το ίδιο πράγμα, ότι είμαι, ζω σαν τον Πολάνσκι. Δηλαδή, ας πούμε, με φροντίζει η τάδε, με φροντίζει ο τάδε, με φροντίζει. Και κάπως έτσι ζούσε. Δηλαδή ζούσε λίγο έτσι, ήταν ένας νομάς των φιλιών, πώς να το πω, ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, οπότε συνεχίζει βεβαίως, με κάνει η δεύτερη του αποτυχία, αλλά εντελώς αποτυχία εις πρακτική στην Ιταλία, είναι το «Io sono l'amore».
Ναι, και νομίζω και οι κριτικές δεν ήταν καλές στην Ιταλία, δεν ξέρω. Ανάμεικτες μάλλον.
Και οι κριτικές, οι οποίες, ας πούμε, βεβαίως, όπως είπαμε, στο συντηρητισμό του ποιοτικού σκηνοθέτη, του A-movie, B-movie, δεν ξέρω τι και όλα αυτά τα πράγματα, τον τοποθετούν στο ότι πάει να αντιγράψει τον Βισκόντι και όλα, ναι. Αυτά, και όλα αυτά.
Ότι είναι επηρεασμένη η ταινία αυτή από Βισκόντι και δεν είναι κακό βέβαια αυτό.
Φυσικά δεν είναι κακό. Εδώ πέρα στην Ιταλία όλοι κυκλοφορούν και όλοι προσπαθούν να επηρεαστούν και να βγάλουν λίγο Φελίνι. Αυτό έλειπε να είναι κακό. Δεν μπορεί κανένας. Όλοι αυτό κάνουν οι καλλιτέχνες. Και η επόμενη αποτυχία η πρακτική είναι το Biggest Splash. Ναι. Θυμάμαι ότι όταν ήμασταν, ας πούμε, στην αρχή, έλεγε το εξής. Οι γονείς του είναι μια μικρομεσαία οικογένεια. Δηλαδή ο μπαμπάς του ήταν εκπαιδευτικός και ο ίδιος έλεγε κάθε τόσο, βρε παιδί μου, λέει, αφού δεν μπορώ να τα βγάλω, ας πούμε, τα λεφτά, πώς θα ζω, μήπως να πάω να γίνω καθηγητής. Το έλεγε κάθε τόσο αυτό.
Τώρα λοιπόν... Πιστεύω ότι έχει την ευκαιρία, θα του ζητήσουν να κάνει και άλλες ταινίες όπως γίνεται και με το Λάνθιμο. Και εδώ βέβαια σε αυτό το φίλμ, όπως γνωρίζεις, έχει στο σενάριο, έχει συνεργαστεί με τον James Ivory, που είναι και υποψήφιο και το σενάριο για καλύτερη ταινία, για καλύτερο σενάριο ταινίας.
Τώρα ξέρεις, έχει τελειώσει το καταπληκτικό είναι, μου το έλεγε μια πολύ κοινή μας φίλη, έχει τελειώσει τη Σουσπίρια. Η Σουσπίρια είναι το remake του Dario Argento.
Αυτό είναι κλασική ταινία και στην Ελλάδα έχει πάρα πολλούς οπαδούς και φανατικούς και η μουσική ήταν καταπληκτική τότε, τον Goldwyn.
Ακριβώς και λέει το εξής. Και σε μια συνέντευξη του λέει ότι στην Ιταλία είναι σαν να μην υπάρχω. Αυτό έχει πει.
Τώρα οι Ιταλοί τι θα κάνουν. Αυτά όμως δεν συμβαίνουν και στη χώρα μας. Και εδώ και στην Ελλάδα είναι κάπως έτσι μερικές φορές.
Ναι, αλλά ήθελα να πω κάτι. Ο άλλος, ο πάρα πολύ αγαπημένος μου φίλος, ο Πάολο Βιρτζή, δεν έχει αυτό. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι στην αγκαλιά όλων των κριτικών. Αλλά είναι αυτό που από την αρχή χαρακτηρίζεται A-movie. Αυτό στον Λούκα είναι ένα πράγμα που τον έφερε εδώ, που τον έφερε το πολύ καλό του στοιχείο. Ότι δεν έχει προκαταλήψεις. Και γι' αυτό τον έφερε εδώ, ας πούμε, που
έχει αποσπάσει εξαιρετικές ερμηνείες. Το σενάριο είναι απίθανο. Έχει έναν μονόλογο ο πατέρας του προς το τέλος που είναι καταπληκτικός. Ο πατέρας του ήρωα. Και επίσης έχει αποσπάσει Φοβερή ερμηνεία και δίγια. Για φαντάσου τώρα, αυτός ο νεαρός είναι υποψήφιος δίπλα στον Daniel Day-Lewis και τον Gary Oldman.
Φοβερό.
Είναι υποψήφιος γιατί έχει μια σκηνή προς το τέλος που είναι 3-4 λεπτά που είναι καταπληκτική, αλλά και σε όλη την ταινία είναι καταπληκτικός ο νεαρός. Λοιπόν.
Είπε λοιπόν για τη Σουσπίρια, ας πούμε, το έδωσε στο Ταραντίνο να τη δει. Τη βλέπει ο Ταραντίνο και στο τέλος, ας πούμε, που την είδε, έκλαψε. Οπότε για να κλάψει ο Ταραντίνο, πάει να πει ότι έχει βγάλει ένα μεγάλο μελοντράμα.
Ο Ταραντίνο που είναι φοβερός φίλος του Ιταλικού κινηματογράφου και χρησιμοποιεί συνέχεια και μουσικές από ταινίες παλιές και από τα western τα Ιταλικά και στην Ιταλία νομίζω λατρεύεται ο Ταραντίνο, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Λοιπόν, ένα πράγμα που θα σου πω τελευταίο και είναι ένα που θα σου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι σε αυτό το φιλμ που βγαίνει τώρα το δικό του είχε σκεφτεί να βάλει, να ακούγεται από το ραδιόφωνο το Loving the Alien του Bowie.
Ναι.
Γιατί πάει, όχι, δεν του πήγαινε ο ήχος βέβαια, δεν του πήγαινε ας πούμε ο ρυθμός αυτός, αλλά πήγαινε πάρα πολύ το θέμα του τραγουδιού που έχει να κάνει ας πούμε με το ότι πρέπει να αγκαλιάζεις ό,τι είναι διαφορετικό από σένα, τον Alien αυτό.
Ναι, πάντως στην ταινία ακούγονται φοβερά διαφορετικά ονόματα από Τζον Άνταμς και Ρουίτσι Σακαμότο μέχρι την Λορεντάνα Μπερτέ και τον Φράγκο Μπατιάτο και ένα τραγούδι που θέλω να κλείσουμε σε λίγο για να το ακούσουμε, ένα άλλο τραγούδι, γιατί η ταινία όπως ξέρεις διαδραματίζεται στις αρχές δεκαετίας του 80 και έχει βάλει και τραγούδια από εκείνη την εποχή. Να πούμε τώρα για σένα, θέλω να μου πεις 2-3 λόγια για την ταινία που ετοιμάζεις. Ταινία ναι. Μεγάλο μήκους που οπωσδήποτε όταν τα ακούσει τώρα και ο κόσμος που έχει δοθεί ήδη η συνέντευξή σου 1-2 για ποιον αφορά, είναι πραγματικά περιμένουμε με αγωνία να δούμε το αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι βασισμένη στη ζωή του Billy Bo, του σχεδιαστή μόδας, ο οποίος ήταν ένα πανέμορφο παιδί.
Έχεις βρει τον πρωταγωνιστή, γιατί ψάχνεις εδώ και καιρό.
Ψάχνω εδώ και καιρό και είναι ένα δύσκολο στίχημα. Και εδώ θα είναι πολύ νέοι ηθοποιοί και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα είναι γνωστοί, γιατί η ηλικία που θα χρησιμοποιήσω είναι μεταξύ 23, 24, 25 χρονών. Έχουμε φτάσει στο short list. Ναι. Αυτό είναι.
Αλλά ωραία.
Λοιπόν,
πώς είναι η αντίδραση από τον περίγυρο του Billy Bo για, νομίζω ότι έχεις μιλήσει με πάρα πολλούς, έτσι δεν είναι, και έχεις κάνει research στο κολονάκι του 70, όλα αυτά που έγιναν τότε.
Όλα την δεκαετία του 80 φυσικά. Ήταν από τους ανθρώπους που έχουν μείνει βέβαια, γιατί ξέρεις Γιάννη μου, εκείνη η περίοδος με το AIDS και με τα drugs τους ξεκλήρισε όλους και στην Ελλάδα. Φαίνεται η Ελλάδα ότι είναι κάτι που δεν την είχε ακουμπήσει και όμως υπάρχει, είναι πάρα πολύ έντονο, λίγο πιο αργά βέβαια από ό,τι γινόταν ας πούμε στην Ευρώπη, στην Αμερική, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και ειδικά μεταξύ Αθήνας, Κολωνάκη και η Μύκονος συνέβαιναν ακριβώς τα ίδια πράγματα που συνέβαιναν και έξω. Δηλαδή,
ήδη έχουμε εξετάρει την αγωνία πολλών από αυτών που έχουν ζήσει και εκείνη την εποχή. Θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Θα παίξω τώρα ένα άλλο πολύ αγαπημένο τραγούδι από εκείνη την εποχή που ακούγεται στην ταινία του Λούκα Κουαντανίνο, «Να με φωνάζεις με το όνομά σου».
Don't come easy to me.
Ένα από τα πολλά τραγούδια που ακούγονται στην ταινία του Λούκα Κοντανίνο «Call Me By Your Name» έρχεται τις επόμενες ημέρες και στην χώρα μας, υποψήφια για καλύτερη ταινία στα Όσκαρ, και ο πρωταγωνιστής, ο Τίμωθη Σαλαμέ, είναι μέσα στους 5 υποψήφιους. Παρόλο που έχει κάνει μια καταπληκτική ερμηνεία, έχει πέσει σε γίγαντες όπως ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις και ο Γκάρι Όλντμαν. Άλλο ένα τραγούδι από την ταινία που είπαμε διαδραματίζεται στη δεκαετία του 80 σε απίθανα τοπία της στην Τοσκάνη. Αύριο θα είναι η συνέχεια με κάτι άλλο και με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς που τις έχω ήδη αναδείξει και δεν τις έχουμε πει ήδη τη λίστα που κάνουμε κάθε χρόνο. Σήμερα τεχνική επιμέλεια από τον Βασίλη Κατσαρόδη, πλέον Δημήτρη Ζουγουρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Josephine Blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivée direct from Mexico, Don Diego de la Vegas, comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Et... Don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre. Dr. B, huh, that's me.